Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decunuan de novembro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodiaŭ matene Papo Francisco acceptis audience la partoprenantojn en la Europa Cunveno pri la Italaj Katolikaj Misioj, arrangita de Fondaĵo Migrantes de la Itala Episcopala Conferenco. Accepti, accompani, acceli cae integrigi. Ili estas la kvar pascioi kiuin la papo indicis concerne migradoin. Se oni helpas la migrantoin integrigi, ili farigas beno, ricciagio, nova donazzo kiu pushas socion kreski. La migrantoi consistigas por la socioi belan mosaicon, kiun oni ne devas misfiguri au corrupti per antaujugioi au per malamo. Ili estas beno ancau por la ecclesioi, daurigis Francisco. Ili helpas spiri aeron de malsamezzo, quiu regeneras unuezon. Ili povas crescigi la catolicezon, attesti la apostolezon de la ecclesio, generi historioin de sanctezo. Ci concerne oni ne forgesu che Sancta Francisca Xaver Cabrini, Itala monachino migrinta, estis la unua sanctulino civitanino de Usono. Samtempe la migradoi povas accompani cae subteni per rencontigioi, rilatoi cae amichezzo la ecumenan iradon, ce la diversai religiai comunumoi. Finigias la pinta consido de Glasgow, Scotlando, pri la climato. Papo Francisco igis siai, cae relancis la esperoin de la homaro plurfoie redeclaritain dum la consido. En lettero sendita la episcopoi de Scotlando cae datita la 9 de novembro, la papo vocis la scota in episcopoin alcuna pregiado por fructodona resulto de tiu consido. Gi, li ripetis, devas al fronti uno e la granda immorala i demandoi de nia epoco, la conservado della dia creajaro. Nepras rigardi al gi kiel al donazzo, kiun oni devas gardi cae progressigi, consciante che existas criso, el kiun ni devas eliri pere de nova globala solidarezzo. Hodiau de nove levigis la pregio della papo, porque Dio donu saggezzon cae forton la gvidantoi della internazia comunumo, taschitai al fronti grandan defion, per concretai decidoi inspiritai della propria respondezzo rilate alla nunai cae estontai generazioi. Oni ne devas malspari citiun chanson, substrecis la papo, char contraue ni devos al fronti la iugion de Dio, pro nia ne capablo esti fidelai administrantoi della mondo, chiun li confidis al nia prisorgo. Alian messagion al Papo Francisco sendis alla quara forumo pri la pazzo, occasanta de hodiau gis post morgau en Pariso. Oni ne povas generi pazzon, li scribis, sen concreta collettiva engagigio, favore al completa malarmado. La cresco de el spesoi por la armiloi, sur base de la ideo, lauciu ili consistigas for persvadon, basitan sur la reciproca equilibro de armilaroi, iam causis grandain humanezzain tragedioin. Necessas respondezza espero por plibonigi la mondon, cae ancau por eliri el la pandemio, resanigante la vundoin de la homa familio. Fine redeclaris la papo. La gruppoi ciui productas infanan pornografion condutas ciel mafioi, cae la registaroi devas agi contra tiu ci fenomeno ciel eble plei baldau. Gi estas unu el il diroi de Papo Francisco dum interviuo publicigita de la Franza Revuo Paris Match. Al demando kion l'Ecclesio povas fari porque la batalo contra u Covid-19 ne estu profita por malmultai, Francisco respondis prescribante la effican laboron de la Vaticana Commissiono, quiu cun trenis Ecclesioin, instituzioin cae voluntuloin en la batalo contra u la pandemio sur loce. Dum la interviuo, la Papo parolis ancau pri estontai proiectoi, pri la novai defioi ciuin oni devas sin pretigi por alfronti, cae pri la reformo de la curio, dirante, depost mia electo, mi clopodis effectivigi tion, cion petis la cardinaloi dum la antau conclavai cunsidoi, ne cio estis realigita cis nun. Ne mancis demando pri lia san stato, quelcain monato in post la chirurgia operatio. Mi bone fartas, li respondis, mi pasigas normalan vivon, cae mi povas labori sam ritme kiel antaue. La monda tago de la malriciuloi, quiu estos solenata en la tuta mondo venontan dimancion, havos tre intensan cae signifan en conducan momenton. Morgau Francisco iros private al Assiso, alla Basilico de Sancta Maria de la Angeloi, quie li rencontos gruppon de quincent malriciuloi el diversai regionoi de Europo por ausculti ilin cae pregi cun ili. Ni daurigas per informo el Etiopio. En la lasta itagoi, 72 scioforoi della monda nutrada programo de Uniginta in Azioi, chiui transportis nutrovaro in por humanezza assistado, estis sen motivo arrestitai nord de la lando. Aliai 16 cun laborantoi de Unuiginta in Azioi el Etiopia Civitanezzo estis arrestitai de la polizzo en Addis Abebo, post ciam la agenteioi de Unuiginta in Azioi denunzis la mancon en la lando de respecto al homai raitoi. Ancau la loca cattolica ecclesio multe suferas, denunzis ocase de interviuo ce Vatican News pastro Giuseppe Cavallini, comboniana misiisto en Etiopio de 30 iaroi. Li informis pri forcapto de salesanai pastroi cae iliai cun laborantoi, atacoi de armeanoi contra la cattolica catedralo de Addis Abebo, charoni sercis homoin de la Tigraia etna gruppo. En Tigraio la ribeluloi complete detruis combonian misieion, fugigante pastroin cae monachinoin. En la sama regiono, batal campo inter la ribeluloi cae la armeo, multai pregeioi cae misieioi estis prirabitai. Pastro Cavallini desiris substrechi che la ortodoxa ecclesio estas la plei trafita de atacoi, char historie oni identigas gin cun la etna gruppo Amhara, quiu mastrumis la statan povon dum iaroi. Ni finas per informo pri lingvoi. Studo publicigita hierau, cae ciu cun metas lingvain geneticain cae archeologiain factoin, reconstruis la originon de lingva gruppo en ciu enestas la moderna japana, la corea, la turca cae la mongola lingvoi. Temas pri la familio de la trans-europ-asiai lingvoi. La origina nucleo estis laula studo tiu de bienuloi ciui en la neolitica epoco antau 9000 iaroi vivis en nordorienta Cinio cae en interna Mongolio. Oni documentis comunan genetican devenon el ili por la centoi da milionoi da homoi ciui parolas la tiel nomata in trans-europ-asia in lingvoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.